Viendzimuma attiecībām Irijā ir gara vēsture. Tikai 90. Gadu sākumā Irija atcēla noteikumus, kas paredzēja, ka homoseksualitāte ir krimināli sodāma, kļūdām par vienu no pēdējām valstīm rietumu pasaulē, kas pieņēma šādu lēmumu. Dodoties uz iecirkņiem, Īriem šodien ir jāatbild uz jautājumu, vai Īrijas konstitūcija papildināta ar pantu, kas nosaka, ka laulību saskaņā ar likumu var noslēgt divas personas neatkarīgi no to dzimuma. Līdz pat pēdējiem brīdim ir noritējušas abu pretējo pušu kampaņas, gan medijos, gan ielās, noslēgties par labu vienam vai otram viedoklim aicinājuši plakāti, aģitācijas autobusi un citas aktivitātes, savu viedokli, piemēram, ielīmējot skatlogā uzrakstu jā, vienlīdzībai nav vilcinājušās paust arī kafēnītes vai krodziņi. Savu noskaņojumu kanālam Euronews atklāja balsotāji.
For the last 60 years I've been a second class citizen in Ireland.
Es Īrijā ilgstoši esmu bijis otrās klases pilsonis un tagad vēlos justies vienlīdzīgi. Tas varbūt nepalīdzēs man, bet noteikti nākamajām paudzēm nebūs jāpiedzīvo tas, ko nācās pārdzīvot man.
Domāju, ka tas nav taisnīgi. Lielāka vienlīdzība ir labāka Īrijai.
Es aizstāvu tradicionālas laulības.
Personiski es uzskatu, ka viendzimuma laulības ir visnedabiskākais, kas var būt.
Grozījumus konstitūcijā par labu homoseksuāliem pāriem atzīst visas lielākās politiskās partijas, arī konservatīvie. Premjerministrs Enda Kenijs teica, ka ar šo balsojumu un grozījumiem Īrija nodrošinās, ka pret cilvēkiem izturēsies vienādi neatkarīgi no tā, ko viņi mīl. Kampaņā iesaistījušās arī ne tikai Īrijā, bet arī pasaulē zināmas zvaigznes, piemēram, rokgrupas U2 līderis Bono, kurš pavēstīs, ka uzurpēt vārdu laulība līdzinās centieniem uzurpēt vārdu mīlestība. Tomēr pret šīm kampaņām joprojām iebilst kā toļbaznīca. Laulība ir jāpasargā unikālajām un savstarpēji papildinošajām attiecībām starp sievieti un vīrieti, kas vienīgā sniedz iespēju radīt un audzināt bērnus, teikts Īrijas bīskapa padomes izplatītajā paziņojumā. Pret jauninājumiem ir arī gados vecākie valsts iedzīvotāji un lauku rajonos dzīvojošie. Balsošanas iecirkņi ir vaļā jau vairākas stundas un tieslieksies 10:00 vakarā, jeb pusnaktī pēc Latvijas laika, balsi saka skaitīt rīt no rīta un tad arī būs zināmi pirmie rezultāti. Un jāpiebilst, ka viendzimuma laulības līdz šim legalizētas 18 pasaules valstīs, no kurām 13 Eiropā. Un līdzīgi kā Irijā šādi referendumi ir notikuši arī Horvātijā un Slovenijā. Abos gadījumos vairums tomēr šeit balsoja pret, bet Slovenijā galgalā geju laulības legalizēja ar parlamentu lēmumu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.